revoir.
Sangoyamupililelo na VOA Lingala. Lulaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Mpona Sango na Lokota la Lingala Wuto Lulaka l'Amérique awa na Washington DC. Bote na bino bansom pokwa ila mpe boye bolamu na sango ya mokililelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo to kolobela mingi mingi masolo mai. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mi ndenge na ndenge nsima na ekolo Amerika ko pesa etumbu na bakonzi ba M23 na AFC ba yebazali ko sala bitumba o ituka ya Norki.
Tosenga ba département misusu ya États-Unis esala quand même ba sanction États-Unis etala ndenge ya ko sanctionner président ya Rwanda, président ya Uganda.
Pona mambi matalibo kengi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mpe pona bitumbu vipesami na sango Jambo Skobala na batu basusu. Tosolo laki na mopandi sango John Kabesa Kabestono huyo azali peli susu moi société civile.
Jambo Skobala wazali coordinateur ya programme babenga kaya désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et également stabilisation. Et zalaki mécanisme et moko za important makasi oye d'activité chaud depuis ma kor ya Sam City.
Na linaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya ba notable mpe directeur ya ba marché public ya Congo Central po na mambi matali misala ya gouverneur ya SICAP et Bengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Ezali bongo ndeko Eric Lubamba tokoyambaye na linaka na biso ya lelo na bozindo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Milulu ya masano ya Paris ya lelo ezali ko monisama lokola masano ya monene ya 21e siècle po na bayebazali ko lengela yango. Mbala ya liboso milulu ya Olympique ekozwa esika na libanda ya etando ya masano to stade na ba kilometre motoba na nzela ya Seine kino na Tour Eiffel esika ba bokutani ya suka ekosalema. Masano makobanda na ngonga ya zomi na libwa na ndambo ba berger ba mpe likolo ya bandako bikozwa mana baye babina ka bayembi ba salintoki ba jongleur ba skaters nantina ya kusala oyo babenga ka na lopoto ba tableau artistique zomi na mibale mpe lisusu pene na basali masano to ba athlete koto sambo ba kotambola na ba bwato ntuku mwambe na mitano na balangi ya batindami bayi greki liboso bayi français na suka pene na bitando eke ntuku mwambe nto ba ekran géant ekotiama na molongo milulu miko landisama na koleka ba miliard ya batali. Awa na ekolo Amerika ba kambi babale ya makasi to kartel Mexikain ya Sinaloa ba kangema ki mokolo mwa minei na Texas na sudi ya ekolo Amerika esakola ki ministre ya mambi matali bosembo bokangami ya Joaquim Guzman Lopez mwana ya moi moto ya misolo oyo a teka kampimbo tolopipi El Chapo mpe Ismael Zambada mpe lisusu a bengami El Mayo moko ya bakeli ya kartel asalima be makasi na yoko ya lingomba ya bateki lopipi ya mobulu makasi ya mokili mobimba bato molo babale ya kartel na banzela to ba ramification ya molongo ebele bakange maki na botiki ya mpepo na bokiti ya mpepo na bango na Texas na ngambo ya ekolo Amerika ya Mondelo na Mexico engebene na ba media ya ekolo Amerika pie bitangi nsango euti na pulusu. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Barack Obama asakulaki lelo ete akopesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris na maponami ya mokonzi ya sanza ya zomi na yoko na boyingisi makasi nzela ya kandidate ya demokrate na bobeti ntangwa e bebisamaki mingi mokambi ya kala azali moko ya bato ya suka ya kilo ya lingomba ya bademokrate ya koloba ntango Joe Biden a la kaki kopesa maboko na Kamala Harris wuto mokolo moyenga kaka ntango alongwaki na bowele libokonzi. Conseil ya Union Européenne isakula ki lelo bo ponami ya John Borkstam lokola momonisi ilongi ya kafukafu ya URSUE pona region ya Grand Lac, region moko ya makambo e ezali kosangisa mpe ekolo Congo démocratique. Borkstam moyi diplomate ya ekolo Suède ayebi mosala na ye akobanda mosala na ye mokolo ya yambo ya sanza ya libwa mpo na manda ya ebadela ya sanza ya zomi na mibale. Colonel Augustin Migabo ya misala ya bobateli ekolo ya ekolo Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, azui etumbu ya Union Européenne, azali mutindi molandi ya commandant ya commandement to oba pesimitindo ya mapinga ya kafukafu ya mapinga ya bobateli ekolo ya Rwanda etindama wuto sanza ya mitano ya 2022 mingi na region ya Nord Kivu Union Européenne. Yen ezali polele ntina ya bozali ya baadef na ekolo Congo Démocratique ezali ya kuyingisa makasi misala ya lingumba M23 na bopesi bango bato mpe bibundeli bozali ya mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo Démocratique ezali beba oyo babengi na lopoto violation de l'intégrité territoriale de la RDC UE ezali na boyebi ekolomie e sengi na polele na ekolo Rwanda ete etika bitumba elongola basoda na ye e na yango mpe bibundeli na yango na monile ya ekolo Congo Démocratique. Zali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mindenge na ndenge sima na ekolo Amerika kopesa itumbu na bakonzi ba M23 na AFC baye bazali ko sala bitumba o ituka ya Nord Kivu lisanga lya baye bazua mpasi ya bitumba bina basengi itumbu epesa ma mpe na bikolo Rwanda na Uganda bikolo babale biye bizali kosunga mangomba bana mangoma mana miso na bitumba fiston isemwami.
Utalo biloleki ekolo Amerika ebinsaki mukanda yoko natina kupesa etumbu na corne nanga mukambia AFC Alliance Fleuve Congo na Bertrand Bisimois mukambia batomboki ba 23 pona bitumba bie bazali kosala na etuka Nord Kivu elongo na bakonzi basusu ba masanga ba basimo manduki na ngumba Goma bakonzi balisanga lya bae bazwa mpasi ya bitumba byangu Sevar collectif de victimes de l'agression rwandaise basengete etumbu epesa mampe na bikolo Rwanda pe Uganda bie bizali kufuna ma na kuzala Sima ya batombo kibana ba 23. Maître Jean-Claude Mwamba, azali avocat conseil ya Sevar, andimai kopesa biso makanisi maye na tina likambolina tomoyoka.
To se pela parce que sanction wana ekoki ko déstabiliser ennemi quand même. To senga ba département misusu ya États-Unis et sala quand même ba sanction États-Unis et tala ndenge ya ko sanctionner président ya Rwanda, président ya Uganda parce que bangonde baosu kozinga M23 na terrain. En tout cas, toza na elike, toza na espoir que relément batwana ba kozonga na ba village d'origine na bango, parce que so États-Unis, première puissance mondiale, et zui sanction wana, mais aussi tozenga eza la sanction ya sérieux, parce que souvent to tanga ka ba rapport à Nations Unies, baluba bo Rwanda, Uganda, baza na M23 sur terrain na mabele ya Congo, mais sanction contraignante to mona ango na noté
ongamu na bango ba société civile ba ituka Nord Kivu mpe ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi na ekolo Amerika kulandela bakambi bana baba dongolo miso ba M23 bisika binso bazali kotambola mokili na tinete bakanga mampe misala mia sembo mikateli kambuli ya bango mpona bobomi bonso basili kosala na leko ya bitumba tozoki maloba ma Christophe Mwisa moye société civile a wana ituka Nord Kivu
ezali moko ya ba signe oyo tozali kosaliwe penza mokano oyo na kote ya Amerika kasi bakoki kose limite na kozwa kaka mikano ya bongo paske biso nyoso toyebike banguna ya M23 na baninga na bango nyoso batambolaka mingi mingi na bamboka lokola Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania pe na poto yango tolobi boye odela ya ba decision oyo bazali kozwa bameka pe kopesa bango ba mandat d'arrêt international pwete na esika nyoso oyo bazali bakoki kozala batia loboko ya esika na bango bakanga bango pe ba bien na bambongo na bango ezali na babang ezala confisqué lokola bakomi na mukanda wana kasi batu wana tolingi penza na manso oyo bazali kosala ba violation ya droit de l'homme ba crime ba pillage ba ressources naturelles penza esengeli ba répondre un jour na ba instance judiciaire po ameka pe lisusu kosala oyo babengi réparation ya ba victime Amérique na Union européenne na ba partenaire nyonso ya communauté internationale bameka kose limité te na kokomaka ka mikanda kasi baleka na ba mezi oyo ezali très drastique oyo zaye kosala ke bameka lisusu te ko continuer na aventure na bango ya koboma bato
Frank Kipuni moto na mayele na mambi matali relations internationales awa nengumba goma atali saki biso mpe makanisi maye natina etumbu ekolo Amerika esili kopesa na bakonzi ba 23 na AFC tozoki pe makanisi maye awa
moni bitumbe sala makana mbongo soki batumbo ke M23 basusu na mbongo te il le dit que bakiozala makoki ya kobunda lisusu alors so ba bloqué déjà mongo batwana ils a quand même lueur espoir que ça la que batuba bandokanisa ke lobby to après lobby kimia ekozonga na moka na kati ya batumbo ke M23 wana le coup déjà ba kon na bango ba sanctionné ba ike na kati na bango ba bandokanisa ke c'est que mumel ngio kufa ekozala que et déstabiliser bango moralement et puis ça peut force morale na côté ya babundi ya Congo ya mboka na biso ça la que baza pe na force wana makoki pe ya kobusa bango avec détermination pour baluka ndenya déstabiliser bango makasi moni mongo so zate bitumba et que ça le va péter toyebi batwa AFC batuba ya na mongo ibele na kati ya M23 pour somoni ampleur au M23 ezwa depuis arrivé ya AFC ukuta na ki AFC ango déjà ezaki ki na makoki ou bien ezaki na pouvoir diplomatique oyo M23 ezaki na ngote yango so baba nous déjà ba sanction ya bongo c'est que na ba partenaire na bango auto ebaki ya kalawana baba nous baluka bango c'est lobby to lobby après bitumbe que sil
na bitumba bié bizali kongala na monyele etuka Nord Kivu batomboki ba 23 bazeli penza kofundama na koboma bato mingi mpe makoki mabomoto mazali kotusa mate bayimboka balimbola bisete batonisa makina esengo na kumona lolenge ekolo Amerika ebandi kopesa etumbu na badongolo miso ba 23 wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika
pona mambi matali bokengi na monyele ya ekolo Congo Democratique mpe pona bitumbu bipesami na sango Jean Bosco Bala na bato basusu tosolola kina mopandi sango John Kabesa Kabeston oyo azali na Kinshasa mpe lisusu azali moyi société civile apesi makanisi na ye mpona bokangami ya sango Bala na bato basusu mpona mambi matali masolo tote ya lingomba ya ekolo Congo Democratique na lingomba ya moko ya M23 na ekolo Uganda tolanda
ma kambo itali exactement ya bokingi yo ya sécurité na est mboka na décision bazipo na Jean Bosco Bala il faudra tout préciser très bien que Jean Bosco Bala ou azali coordonnateur ya programme babengaka désarmement démobilisation réinsertion communautaire et également stabilisation ezala ki mécanisme moko eza important makasi oyo dati biso depuis ba corps ya Sun City évolué na kama MONUSCO ba démobiliser ba groupe d'armée na est ya mboka boyebi que le lo tuzana eleki même kama moko peut-être na mitano ya ba groupe d'armée eza na est. Il fallait programme oyoyo ba bengi ya PDR RRC et accompagner une fois de plus mise en place et tout mbo ba pesi ndeko Jean Bosso Bala. Il faudra qu'on le base que na ordre de mission au Makambo te tangi na média que ordre de mission ba lobby que abini na botindi ou bien Makambo ba tindi que ça la peut se retrouver de l'autre côté mais to le bango officiellement te juite au babini etumbu ou bien également décision à début une négociation encore na Uganda. Mais il faudra tenir une analyse que RDC a un compte direct toujours dans Ouganda parce que c'est la type d'opération ensemble. Mais de manière formelle, négociation de la directe, il faudra une prise de contact, ouverture et puis encore bah, la signer sur ces. L'analyse de Bicho, Ndekobala, dans l'ordre de mission, à l'Ekaki, Betumbu ou également mission ba pese ki a ki ko se retrouve kuna.
A ki ko se retrouve wapi po balobi ye akuta na ki kuna na delegation ya M23 kuna na Uganda pi basolo la ki ya solo?
Bokuta ni na M23 ou bien na banini mousu sa Uganda nga na ko konfirma mwote parce que te monite ce qui est vrai que etonga na kati ya gouvernement balobi très bien que ndeko baala bazala ki na belement probant ki akuta ni na bango. Donc, on y va dire Makambo au gouvernement le dit parce que Azalaki nommé à la sous-titelle hiérarchiquement parlant, il y a le ministre de la Défense et aussi c'est un service au yo-yo, président de la République et l'un de la rango de près. Donc, ceux qui contactent Salamina M23, est-ce que Salamaki n'a convoyé le gouvernement ou bien Salamaki une petite personnalité, c'est-à-dire n'a convoyé à Yemoko Jean Bosco Bala, n'a codé un programme oiseau dirigé. Mais l'analyse globale pour le maintien, retour et la paix. Il y a dit que ma contact est à la rana, ma groupe d'armée, ou est à la mamba sur la mesa, et à la éloignement officiellement adopté et autorisé par le gouvernement. Mais ce que j'ai l'occasion d'adopter, normalement, mon tifoise doit être tombé.
Alors, ton monipé, ministre. Nakatiote John Cabeston, ministre ya communication et média aloba ki ete bazala ki kuna mutumo kote asolola ki na lingomba ya M23. Kasi pona ni ba sanction en cascade ndi mwana baala na batimisusu na armée na ministère de la défense batu bele bazuza la sanctionner pona nini?
Merci beaucoup ezara na autorité hiérarchique fonctionnelle ba bien na droit d'initiatif ba sanctionné bele parce makambo eteli bokengi. Et Boyedi Gero est dans l'Est, il faudra compléter ces à la sujet. Il y a un gouvernement qui va précautionner, et ça, la mabongo. Il y a une sanction, il faut que Nyons et le Bama dit fallait faire un cadre et un processus sur Luanda. Parmi les recommandations du processus, alors, on mettrait d'abord cesser les faits immédiats de hostilité. Deuxième recommandation, c'est là qu'il y a un cantonnement, désarmement et démobilisation de troupes, il y a M23 et ainsi de suite. Et l'Oko est dans l'Est, il y a ce qui, gouvernement est une chasse, à travers les éléments ministres et les médias, à l'Union, c'était dans la processus, les ministres des Affaires étrangères à l'Obi, vous sanité que non, récemment, dans le mois de juin, à Wana Sadek, il y avait ce qu'on appelle Assemblée parlementaire, prenez-vous ce président, il y a Assemblée nationale pour voter, Chulumba, il a fait pour réaffirmer position et RDC, au Essengi, et Tikali, la logique, il y a possible à l'ordre. Ce qui est le combat, là, a dépassé qui va, limite, n'a eu, à Qatar, à qui ne consolera pas ni à M23. Tous les mitons n'allez pas la question à tous na n'ayez autorisé qui est-ce que hiérarchie qui nous a sondé autorisé.
Pour y aller à Solola qui n'a monté mon côté. Ce que Hollande y est toujours coule tanga awa wa lobi qui a Solola qui n'a monté mon côté. Mais a vu quand même étumbo. Bah mis sous soupe sous bas huile sous étumbo.
Bon, nous avons membre de la société civile d'abord comme rapporteur, il y a OSPC, ou il y a l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. Il y a lanceur d'alerte, la représentation de la province, et la situation est malamoutée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout continuer à rester l'impunité. Ce qui est le cas, un professeur d'université, à Tangi Sakanabetonga et Likolo, à Lima, comme un processus de la paix, même le gouvernement est en Mola, à Zalaka, qui dirige AM, ou CESAC, à Kéli. Il faudra poser la question, est-ce qu'il y a une responsabilité dans mon compte personnel ou bien à qui n'est-ce que cela n'a comme un gouvernement. Ce que vous avez comme un gouvernement, il faut attendre, il faut attendre, il faut servir ce qui est fait, ça va moyen de défense, il faut aller se retrouver pour nous. Mais ce que vous avez dans le cadre du gouvernement, c'est normal, il faut de plus à la sanctionner. Donc, ma camarade Jean Bosco Bala, na moni très bien et vous permettre à plus aussi sur les pays civils bah tout nous sommes dans la macambo ya bokingi pour fumer la mission parce que ton ami qui vient est dans la est mais la ministre est aussi qui va contacter les salama est que négociation déjà voie à pays zonga pour éviter ce que déjà voie à pays zonga bah qu'on va appliquer non mais ce que déjà voie à bitum manière les nations unies s'engui bah tenir ce bah coutana bah solo là va trouver accord sur le plan politique, va résoudre en haut. Faut pas au bout, ça n'a que Félix Tshisekedi, à l'obati, a revu que désormais, devant ma groupe rebelle.
Bozali Kolanda Lola Kalamérica, auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalina Kanabiso na Bozindo, tokosula na moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public ya Congo Central na kombo ya Eric Lubamba po na mambi matali misala ya gouverneur ya Sika e Bengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Tolanda. Bote na yo ndeko Eric Lubamba ozali moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public na Congo Central et si ko zwami na Congo Central mbote na yo
mbote ndeko na sepeli e mbote na ba auditeur nyonso bazalo landa biso
matondo mingi tozali kozongela investiture to bovandi sami ya gouvernement provincial oui salemaki na sanza eye le mokolo ya zomi na libwa ya 2024 oyo yo na matadi yebise biso na nuna boku seleka ki ndenge nini
non en tout cas effectivement là mokolo yango ndenge kaka boyebi assemblée provinciale na ordre du jour na ye ayambaki bokonzi de la province Grace Bilolo investir ki malamu mpenza bayokaki nano programme na ye ntango bayoki programme basali mwa débat na oyo etali programme pe na suka bainvestir gouvernement bongo sima na ndenge toko développer ma communication na lobaki.
Ok, Isa Malamo, parce que a développé qui cinq piliers ou y a bini cinq piliers na ye ya gouvernement provincial. Tout bandana na ou ya liboso pe sabiso makanisi na yo alobaki tout na rotanga yon na lopoto valorisation du capital humain, développement social et culturel. Ye bi sabiso de Kerik et Linko Lobanini.
Ah, Ndeko Antoine, ou ye bi gouverneur a salaye constat et sengeli to bando sala makambo na oyo etali nano moto capital humain na kisi esengeli kotia motu na centre na makambo nyonso ekosala yango ye akanisaki mpo abanda asengeli kopesa lisusu dignité na motu ntango alobi capital humain ezala motu ya bwanya motu ya mayele motu ya sagesse motu ya honnêteté mwa makambo nyonso wana esengeli ozala nango mpo ayebi soki azwi bato oyo asali na cadre wana manda na yo malamu yango wana asengelaki epui ainsistali mpe malamu mingi na oyo etali kikongo bon oyebi ke biso toza na Congo Central mingimingi biso eza kaka kifrancai alors alobaki esengeli quand même na culture na biso toka kopesa mpe valeur na oyo etangi langue kikongo yango bokomona na Congo Central baemission mingi makambo mingi kozala bapaya bakoya esengeli mpe andero ya ba quatre langue na biso lingala chili baswahili kikongo mpe amata
ezali bongo okay. Pilier ya mibale siko soko foto ke na lombangu alobaki pe na lopoto renforcement de la bonne gouvernance restauration de l'autorité de l'état et consolidation de la paix Elinko Lakisanini
eyo lakisa ke na oyo ya mibale boyebi ngai naza motu ya marché public elakisi ni biso etalaka mpe mibeko na ndenge ya finance ye alingi mpona bonne gouvernance esengeli kotala baprocédure wana nyonso kasi ainsistaki andeo ya bonne gouvernance esengeli mpo makambo nyonso esalama ndenge alobaki motu esengeli bato bayeba baprocédure yango na bonne gouvernance ndenge tozoloba na Kinshasa na Congo Central epai nyonso tozali kosala point matière etali honnêteté makambo ya honnêteté na bongo mpo makambo na ye etambola malamu bongo na kati wana abakisaki mpe oyo bino boyebi makambo ya pe guerre eza mingi na este bongo alingaki bamapinga na biso mpe bazala na kati ya nzela mpo esengeli aseke na deuxième pilier totanga mpe ezali mpe makambo ya bakolona
ezali bongo nakanisi oyo tozo kotanga kombo bapilier tokozongela yango mikolo oyo ekoya vraiment en profondeur pilier par pilier na badetail na barealité ndenge eza koleka mais mpo na kokima mbangu na troisième pilier alobelaki mpe lisusu oyo tokotanga na lopoto consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie.
Ah, bon, on a eu un message qui est à l'objet pour la vie, maintenant la vie. Et c'est mêlé à diversité. Diversité, la chimie. Et la kifi, quand on a raté, mon bon est à place mon corps. Mon bon est divisé dans le Congo central, tout dans le pétrole. Kota la mbongo ekoti na petrole, kota la mbongo ekoti na ba biloko ba fiscalité, mais abakisaki biloko moko ya motuya esengeli agriculture. Po amonaki soki atali biso tozali na province oyo etali makambo ya mabele. Yango alobaki mosala kozala makasi wana kodiversifie mpo croissance ezala mpe population ase retrouve na ndenge ya kosalema.
Oh, mais izali makanisi ya malamu ozongela biso lisusu po bandeko bazali kolanda biso bayeba lisusu kombo ya gouverneur lisusu ezali nani bongo bato bayeba lisusu orapele yango bato
kombo ya gouverneur ezali Grace Bilolo Kwanga azali très jeune yango sengi jecroi kakoki kozala le plus jeune ya bagouverneur nyonso ya RDC donc kombo na ye Grace Bilolo aza na immunité très ouverte en tout cas ya mbaka na ye moto nyonso
ezali bongo tokima mbangu na quatrième pilier na ye po tozomona ezali makanisi ya malamu tokozela kaka nde tomona yango ekokisama vraiment ntango azali nano na mosala alobelaki lisusu oyo tokotanga na lopoto akolengela oyo abengi aménagement du territoire reconstruction et modernisation des infrastructures elingi koloba nini
en tout cas wana mpenza eza motuya mpenza onyakisi ete oyebi population aza komata se komata mais okomona bato nyonso baza na place na français babengi yango promiscuité ye alobi te esengeli totala mpe makambo atali aménagement c'est-à-dire kofungola baville tokende mais yango tosalama na ndenge ya mibeko yango alobaki ministère na ye wana ministère wana efesala mosala etali ko reconstruction kosala bandaku mais il faut kosala yango na ndenge ya nzela mpo ete population asepela.
Ça c'est vraiment encore très bien. Peut-être pilier ya suka avant to sukisa ezali protection ya environnement lutte contre le changement climatique développement durable et équilibré.
Ah wana kutu yebi yango na yango tango balubaka la couche d'ozone tango balubaka to kobatela Congo central aseneli mpe ndenge balobaki na RDC kobatela monde bongo biso tolobaki ye alobaki na environnement esengeli mpe kopesa education babiloko ya kokata bakone babiloko totika mais esengeli tosala mosala totya bamoyen mpona tobatela monde na biso mpe ndenge tobaka na français protéger l'écosystème ye mpe azali atikali nsima te
ezali makanisi malamu parce que oyebi yo moko na ekolo congo démocratique mokili mobimba yebi ke ebengami lelo pays solution mpona mambi matali environnement voire même mambi matali oyoyo ye moko abengi awa wa changement climatique
yango
penza
yango penza
alo ndenge sikoyo ozali komona nsima ya investiture na ye asali ndenge nini azwi bato ya malonga parce que pilier ya liboso alobi valorisation du capital humain développement social et culturel okanisi vraiment amizingi na bato ya malonga oyo bakoki kosunga ye akokisa bapilier yango nyonso to
bon na shwa na ye eloko ngai nasepeli oyo balobaka na français asali mélange bajeune bazali bakolo bazali azwi mpe bato ya mayele oyo bazali azwi mpe okomona mpe na oyo baza na tendance makambo otali neti couture do asali mwa mélange wana mpo esala bolamu donc vraiment il a tenu compte de ça mais il faut yeba eloko nde biso totikali tozozela mosala ezobanda esengeli bato nyonso ye atye ya kosa la nye sote. Bato nye sote, baka conscience ke, ba yon kosa la moussala, pe yon wala ba depute na biso, ba sali confiance na gouvernement. Et senele, vraiment, moutou nye sote, mene malo bagala ki falanse, mettre de boucher tout, ozu ma boko, to ba na moussala.
Matondo mingi Eric Lubamba na kozongela ozali moko ya ba notable pe directeur des marchés publics na Congo central matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosola na lokala la America ndeto kutani de sususima
matondo mingi merci
Eric Lubamba moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public ya Congo central route lokala la America boko ki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala route lokala la America boboto o mabota mabino